Český rozhlas Dvojka.
Kdo a proč nemluví pravdu o průběhu války v Afghánistánu? Dá se tento nejdelší konflikt, jaký kdy Spojené státy vůbec vedly, vyhrát? Politická krize v Izraeli pokračuje, strany nenašly nového premiéra. Další volby budou začátkem března. Může se do té doby něco změnit a podoba Vánoc v Betlémě i postavení křesťanů na Blízkém východě? To jsou témata pro Břetislava Turečka, odborníka na tento region, který působí na Metropolitní univerzitě Praha. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Jak lhali američtí politici o válce ve Vietnamu, tak podobně lžou také o konfliktu v Afghánistánu. To cituji, to píše deník The Washington Post, který se po tříleté soudní bitvě dostal k důvěrným spisům americké vlády. Na 2000 stranách popisují, že ta nejdelší válka v Afghánistánu, kde mimochodem umírají i čeští vojáci, nespěje k úspěšnému konci. George Bush mladší, Barack Obama, teď i Donald Trump a s nimi představitelé americké armády ovšem rok co rok ujišťují veřejnost, že Američané dělají v Afghánistánu pokrok. Dělají, a pokud ne, tak proč to nejde?
Těch příčin je celá řada. Já připomenu, že vlastně tyto dokumenty, které teď byly konečně oficiálně, řekněme, zveřejněny na nátlak médií, tak odhalují, že Američané na tu válku vynaložili zhruba $1 bilion. $1 bilion, to znamená, to jsou obrovské peníze. A přesto ta válka, která trvá od roku 2001, má výsledky naprosto tristní. Takže já bych možná to vztáhl i k České republice. My se tady bavíme o tom, co Američané, jak tu válku prošustrovali, jak americká média to odhalila, jak američtí činitelé lhali. Ale možná bychom se někdy měli bavit i o tom, že i v Čechách, v České republice jsou politici, kteří neustále říkají, jak ta válka je potřebná a jak je užitečná, jak se tam bojuje za demokracii a tak dále. Takže tady vidíme černé na bílém, že i sami Američané připouštějí, že to tak prostě není. A takže možná někdo lže i české veřejnosti z českých politiků. A i třeba proto tam ti čeští vojáci umírají. Já nikdy bych neřekl, že nechoďme do té války. Ale to její provedení a to, jak se potom politické elity zodpovídají veřejnosti, to je asi problém. Teď proč je to problém? No protože prostě jedna věc je ideál, se kterým se tam šlo, odstraníme hnutí Talibán fundamentalistické, které zahaluje ženy, které podporuje teroristy z Al-Káidy, a poté přijde nějaký svobodnější režim, který se nám, západu osvícenému, podaří sformovat. My jsme přitom v situaci, kdy v zemi je ještě vyšší produkce opia než za Talibánu, kde vlastně máme, byly tam naposledy volby třeba prezidentské v září, doteď vlastně není sečtené ani jejich výsledky a tak dál a tak dál. A do toho je ohromná korupce, kde mizí miliardy dolarů, nikdo neví přesně kde, protože ty peníze byly investovány, velká část těch peněz měla jít přímo do Afghánistánu, a když se do té země podíváme, tak mnohé se zlepšilo, ale $1 bilion tam asi těžko uvidíme.
On se měnil, vyplývá to tedy alespoň z těch dokumentů a z těch článků, které vydal Washington Post, smysl války v Afghánistánu v tom významu, že různé administrativy a různí odpovědní lidé, konkrétně ve Spojených státech, si ten význam a smysl vedení té války různě přizpůsobovali a ohýbali. To číst jak?
Protože nezapomínejme, že vlastně Američané tam šli za prezidentství republikána George Bushe, poté dvě volební období byl u moci Barack Obama, tedy demokratický prezident, teď zase máme republikána Donalda Trumpa, a víme, že tyto strany mají vždy trošku jiné preference, co se týká zahraniční politiky. Víme, že Donald Trump hodně naslouchá izolacionistům, to znamená lidem, kteří si myslí, že by se Američané neměli v zahraničí tolik angažovat, zatímco Barack Obama byl obviňován, že chce formovat celý svět a tak dále. A samozřejmě potom ta argumentace asi se musela lišit i s tím, jak se ta válka neblaze vyvíjela, protože tam zahynulo asi 2,5 tisíce amerických vojáků, celkem asi 3,5 tisíce cizinců z těch invazních sil. My jsme samozřejmě fixovaní na počítání cizinců, kteří tam zahynuli, včetně 14 českých vojáků, ale ve stejné chvíli tam zahynuli desítky tisíc místních lidí, ať už vojáků a policistů, nebo ozbrojenců a teroristů opozičních a hlavně také civilistů. O tom se málo mluví a třeba šokující data, alespoň pro mě, v první polovině letošního roku více civilistů v Afghánistánu zabili vládní a koaliční síly, které jim tam pomáhají, to znamená ti zahraniční vojáci, než místní povstalci a teroristé.
Můžeme trochu tady popsat tu současnou situaci v Afghánistánu po 18 letech konfliktu, po 18 letech od toho, co tam jsou Američané a jejich spojenci, čeho dosáhli a jaká je tedy situace v té zemi?
Tak já začnu, čeho dosáhli. V zemi se bez pochyby velmi výrazně podařilo vybudovat infrastrukturu. Afghánistán pořád je a myslím si, že dlouho ještě bude jednou z nejchudších a nejzaostalejších zemí světa. Bylo to před sovětskou invazí, bylo to za sovětské okupace, se to výrazně zlepšilo v některých ohledech. Samozřejmě to mělo celou řadu negativ, o tom není sporu. A teď je to podobné. Teď se v zemi rozmohla infrastruktura silniční, telekomunikační a tak dále. Otázka samozřejmě je, do jaké míry se na tom podílela ta zahraniční invaze a ty zahraniční investice v zemi, protože celý svět se za posledních 20 let vyvinul, nejen ten, kde působí americké ozbrojené složky. A co se nepovedlo? No, já už jsem zmínil politickou nestabilitu, že prostě režim, který by byl jednoznačně, řekněme, alespoň průhledný, tam není. Tam máme dva hlavní teď protikandidáty, Ašrafa Ghaniho, dosavadního prezidenta, a Abdulláha, kteří se obvinují z falšování výsledků, a jak říkám, ty výsledky ani nebyly sečtené, takže se ještě ani neví, jestli náhodou z nich nevzejde ještě nutnost druhého kola. Co se týká bezpečnosti, tak tam je to možná ještě horší. Mluví se o tom, že zhruba polovinu Afghánistánu vůbec vláda neovládá. A zase, my se tady bavíme o velmi zajímavých dokumentech odhalených ve Spojených státech, ale já jsem před časem mluvil s jedním českým vojákem, který tam opakovaně sloužil, a já nechci ho tady jmenovat, ale byl jsem opravdu v šoku. On prostě říkal, že už i tam, kde i Češi působí, tak jsou oblasti, kde prostě zahraniční jednotky vůbec nemohou jet, nemohou tam jet ani afgánské vládní síly, nemluvě o civilních afgánských úřednících. Jinými slovy, i tam, kde nominálně působí ty mezinárodní stabilizační síly, jsou prostě oblasti, které jsou 100% pod kontrolou Talibánů nebo jiných povstaleckých frakcí.
Zastavme se prosím toho, proč Washington Post získal ty materiály a možnosti zveřejnit právě teď. Je to náhoda, vy jste zmínil i ty tendence k izolacionismu prezidenta Donalda Trumpa. Můžeme očekávat třeba změnu postoje Spojených států k Afghánistánu a stahování vojáků?
To nesouvisí se zveřejněním těch dokumentů. Tam si myslím, že to opravdu byla, řekněme, právní bitva, jak jste uvedl na začátku těch médií, takže to zveřejnění měli ve chvíli, kdy to šlo. Co se týká postoje Spojených států, možná daleko zásadnější je, že Američané dnes vyjednávají s Talibánem. Ono teď na podzim ty rozhovory začaly mezi Talibánem a Spojenými státy loni v létě. Letos na podzim je americký prezident Trump přerušil, ale teď od počátku prosince zase běží. Odehrávají se v Kataru a evidentně prostě výsledkem těchto rozhovorů, pokud dopadnou dobře, bude stažení Američanů a podíl Talibánu na moci. Jinými slovy, po 20 letech jsme tam, kde jsme byli na začátku. Američané zase odejdou a Talibán bude v té zemi do určité míry vládnout. Takže pak možná ten výsledek, finanční ztráty nebo finanční investice, lidské investice, zmařené životy, zničené životy, to pak bude vypadat ještě tristněji, protože my budeme po 20 letech tam, kde jsme byli tehdy.
Můžeme tady v té souvislosti, když už se na celou věc díváme, trochu historicky připomenout, lidově řečeno, kdo všechno si v Afghánistánu vylámal zuby? Byl to Sovětský svaz předtím?
Byli to Sověti, Britové se ho snažili ovládnout, za první světové války se ho snažili ovládnout i Němci, německé císařství, aby mělo páku na Brity v Jižní Asii. Byl tam i kdysi Alexandr Makedonský. Ono, samozřejmě, já vím, na co narážíte, to je taková ta známá rétorika, nebo prostě, že Afghánistán je nedobytný. Na druhou stranu to se dá říct i o jakékoliv jiné zemi. Je spousta dalších zemí, které také nebyly nikdy dlouhodobě dobyty. Problém Afghánistánu je, že zatímco jiné země se vzpamatovaly i přes neblahou historii, tak u Afghánistánu bohužel pořád ta země z dlouhodobého hlediska stagnuje.
Posloucháte pořád, jak to vidí Břetislav Tureček.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Dnes vás provází u mikrofonu také Jan Burda. Izraelským poslancům se minulý týden a ve stanoveném termínu nepodařilo najít příštího premiéra. Po vypršení lhůty byl parlament automaticky rozpuštěný, mimořádné volby od letošního dubna už třetí se budou konat v březnu 2020, mělo by to být 2. března. Po zdlouhavé debatě poslanci stanovili tento termín. O sestavení vládní koalice se marně pokoušel Benjamin Netanyahu za stranu Likud i vůdce nyní nejsilnější strany Modrá bílá Benny Gantz. Kromě toho se snažili dohodnout i Spolu na vládě národní jednoty. Ptám se, proč to i tentokrát nevyšlo?
Nevyšlo to, protože paralelně, souběžně s bojem o vládnutí v zemi, tak se odehrává boj o politické a dneska už vlastně řekněme i legální nebo trestní přežití dosavadního premiéra Benjamina Netanyahua. On čelí od listopadu, je to několik týdnů, oficiálně bylo zveřejněno to, o čem se už dlouhodobě vědělo. On je podezřelý v několika velmi závažných trestních korupčních kauzách, kdy řekněme zjednodušeně si kupoval média, rozdával jim státní majetek nebo prebendy nebo možnosti investic a tak dále. Výměnu za to, že o něm budou hezky psát. Podobně dostával velmi drahé dárky od amerických biznismenů výměnou za to, že jim umožní investovat za velmi výhodných podmínek v Izraeli. A v poslední době došlo k tomu, že Benjamin Netanyahu nebyl ani tak veden evidentně snahou ustavit funkční vládu ku prospěchu celého Izraele, jako spíš vždycky v podtextu bylo a někdy to otevřeně vyvřelo na povrch snahu zachránit se před soudním řízením. To znamená, on do vyjednávání o koaličních partnerech montoval podmínky, aby ho nevydávali nebo aby určitý parlamentní výbor poté mu jaksi zajistil imunitu, která v Izraeli není automatická a tak dále. Což samozřejmě těm mnoha jeho potenciálním koaličním partnerům se nelíbilo, a proto se nedohodli. Druhá věc pak byla samozřejmě velmi podivné často jednání i jiných hráčů a ta druhá velmi významná rovina, která asi stojí za zmínku, je otázka postavení ultraortodoxních, tedy těch fundamentalistických židovských stran, kdy Netanyahu nebo vlastně kdokoliv potřebuje sestavit silnou, dostatečně silnou koalici, tak si musí bohužel v současné době pro něj vybírat, jestli tam mít strany protináboženské anebo náboženské. Ta matematika nutí mít tam oba tyto tábory, ale to se logicky také nepodařilo.
No, během těch jednání, která probíhala na podzim po volbách, tak se často mluvilo také o poslancích zastupujících arabskou menšinu v Izraeli. Ti se hráli nebo se hrávají jakou roli?
Zatím žádnou. Vlastně v žádné izraelské vládě se, na žádné izraelské vládě, na žádné vládní koalici se arabské strany nikdy nepodílely. Teď k tomu bylo poněkud blízko, protože ta bílo-modrá koalice, řekněme opoziční, která se snaží Netanyahu a svrhnout Benny Gantz, tak ten jednal se zástupci arabských stran o tom, že by menšinovou vládu podporovali zvnějšku. Nakonec i z jiných zásadnějších důvodů, jak víme už, jak jste říkal, z toho to nevyšlo. Takže máme už třetí předčasné volby, ale tam zase samozřejmě se ukázaly limity té arabské spoluúčasti na, řekněme, vládnutí nějakém státotvorném postavení, protože Benny Gantz okamžitě začal být obviňován, že kolaboruje s extrémisty a s teroristy a tak dále. Takže arabské strany, i kdyby chtěly se zachovat rozumně a třeba rozumněji než dosavadní premiér Netanyahu, tak prostě okamžitě na to doplatí jejich židovští spolupracovníci, partneři.
Podle nejčerstvějších průzkumů by se v případě, že by se volby konaly teď, znovu před Vánocemi, tak situace v Knesetu by se moc nezměnila. Modrá bílá by získala 35 křesel, Likud 33. Co by se tedy muselo změnit, nebo co by se mohlo změnit do onoho už zmíněného 2. března, kdy budou další předčasné volby, aby dopadly jinak? Je možné, že třeba strana Likud je to těžko představitelné, třeba zatlačí na Benjamina Netanyahua, že on je brzdou vývoje?
Teďka momentálně, byť ty volby, jak říkáte správně, budou až vlastně za 3 měsíce necelé, tak teď se v Likudu odehrává velmi důležitá věc, a to jsou primárky. Benjamin Netanyahu sice má pořád výrazně, řekněme, navrch, zdá se, že prostě obhájí post šéfa a volebního lídra tedy i do těch nadcházejících voleb. Nicméně má tam velmi silného vyzývatele jménem Gideon Saar, který se snaží Netanyahua svrhnout, mimo jiné s argumenty, že prostě Netanyahu kvůli své soukromé agendě a zájmům zatěžuje nejen Likud, ale celou izraelskou politiku. A ta válka uvnitř Likudu teď vypadá poměrně špinavě. Teďka třeba poslední taková perlička, kdo to sleduje, tak ví, o čem je řeč. Gideon Saar řekl, že až příští týden, bude to příští čtvrtek, budou ty primárky, tak on chce v těch volebních místnostech, kde těch 100 000 zhruba členů Likudu může volit svého šéfa, tak aby tam byly kamery. A najednou lidé kolem Netanyahu říkají, no to je skandál, kamery ve volebních místnostech, kde jste to viděli. Jenže pikantní je, že sám Netanyahu a ten tábor kolem něj v září ještě navrhoval kamery do volebních místností, kde volí Arabové, a říkal, Arabové budou podvádět a tak dále. A teď Gideon Saar tuto kartu použil proti Netanyahovi. Takže takhle ta situace vypadá. A k vaší otázce, ano, může se skutečně stát, že pokud se podaří Netanyahu a odstranit, tak přestane být tou zátěží pro Likud a potom ty rozhovory koaliční mohou být mnohem jednodušší, protože byla celá řada, včetně Bennyho Gance, tedy té modro-bílé, ten říkal, my půjdeme klidně s Likudem do velké koalice, ale premiér nesmí být trestně stíhaný. K tomu skutečně může nakonec dojít.
Izraelský prezident Rivlin už před těmi minulými předčasnými volbami sliboval lidem, že jdou volit naposledy v tom předčasném termínu, že poté vznikne vláda s nějakým ideálně stabilním a normálním funkčním obdobím. Nepovedlo se to, jak může do celé hry zasáhnout izraelský prezident?
On je mimochodem sám prezident, tedy Reuven Rivlin, pochází z Likudu, ale ve chvíli, kdy se stal prezidentem poté, co skončil Shimon Peres, to byl zase zástupce levice, tak Rivlin se skutečně stal nadstranickým a on dokáže být velmi kritický i k Likudu. Opravdu nikdo nespochybňuje jeho nestrannost a tím získal kredit napříč, řekl bych, izraelskou společností, včetně levice, která ho také bere jako skutečně váženého prezidenta, což je velmi zajímavý posun. A on je sice, řekněme, radikální sionista, ale zároveň je to férový politik. A tudíž ta jeho váha se může projevit, on prostě ten jeho morální apel na politiky má svou váhu, zatím vidíme, že je limitovaná, ale co se týká, řekněme, izraelského zákonodárství, tak více možností prezident vlastně nemá. On je poměrně jasně, má jasně stanovený postup, jak co dělat, jednotlivé kroky, pokud se nedaří sestavit vládu, takže prostor pro nějakou jeho improvizaci a nějaké třeskuté převratné nápady bohužel není.
Je izraelská společnost politicky názorově rozdělena podle těch odhadů, jak by dopadly volby nebo jak dopadaly ony předčasné volby v tomto roce?
Já především řeknu, že dlouho, řekněme 2 desetiletí, se zvenku hlavně izraelská společnost posuzovala podle toho, nakolik je ta či ona strana nebo vláda nakloněna mírovému procesu s Palestinci. Tahle ta karta, ta už vlastně v Izraeli se neřeší, protože ten mainstream je k rozhovorům s Palestinci velmi skeptický. Takže jinými slovy, i kdyby vyhrála modro-bílá, tak možná by osekla nějaké rasistické výstřelky těch dosavadních pravicových vlád, kdy třeba arabštině byl odebrán status úředního jazyka a prostě Arabové původní obyvatelstvo na rozdíl od židovských přistěhovalců, tak vlastně byli odsunuti na druhou kolej. Modro-bílá zákon o národním státě chce revidovat, to oni říkali, takže ty největší extrémy by se obrousily, ale to neznamená, že politika v izraelsko-palestinských mírových jednáních těch modrobílých je jiná výrazně, než je politika Likudu. Takže tato karta tam není. Izraelská společnost je rozdělená spíše v sociálních otázkách, je tam poměrně velká vrstva, řekněme, chudých lidí, kteří koukají na sociální politiku státu, a potom samozřejmě také v otázce přístupu tedy k náboženství, kdy máme velkou část těch nábožensky orientovaných stran, které chtějí výsady typu, že jejich členové nemusí chodit na vojnu, zatímco tam máme pobouřenou část Izraelců, těch sekulárních, kteří říkají, proč by ti náboženští také neměli tento náš stát chránit. Takže to jsou taková ta hlavní témata.
Vysvětluje Břetislav Tureček, odborník na Blízký východ, který působí na Metropolitní univerzitě Praha.
Český rozhlas 2,
jak to vidí.
Pokračujeme, zůstáváme v tomto regionu. Já využiji toho, že Břetislav Tureček byl také dlouholetým zpravodajem Českého rozhlasu v této oblasti. I vzhledem k tomu, jaké datum je dnes v kalendáři a že se blíží svátky, lidé v Česku si už brzy budou chodit pro betlemské světlo, třeba i do budov, kde sídlí Český rozhlas. Každoročně k nám z Kristova rodiště putuje jako znamení vánoční zvěstinu a opačným směrem z celého světa samozřejmě města na západním břehu Jordánu tradičně míří 100 tisíce poutníků, věřící nebo i běžní turisté, aby navštívili toto místo. Jak vlastně probíhají svátky v Betlémě?
Myslím si, že kdo má, řekněme, nějakou averzi, nebo kdo si myslí, že v Palestině, že Betlém je palestinské město, byť třeba ČTK šíří zprávu, že betlémské světlo se přiveze z izraelského Betléma, to je samozřejmě nesmysl. Ani Izraelci neříkají, že Betlém je izraelský, ale je tam prostě klid. Na to, že je to, řekl bych, palestinské město, vzhledem k tomu obecnému povědomí, tak je tam klid, je to velice dobře organizované. Palestinci se prostě snaží, je to jejich výkladní skříň. Oni ročně do země přijedou 100 tisíce lidí do Betléma. Letos říkají, že asi budou mít 3,5 milionu návštěvníků. Velká část jsou turisté, další část jsou zejména tedy křesťanští poutníci samozřejmě. A ty Vánoce, tam to kulminuje. Dlouhá léta, když jsem tam byl já, tak se řešilo, Palestinci těžce nesli, že sice do Betléma přijížděli 100 tisíce lidí, ale bydleli v hotelích v Izraeli, jedli v izraelských restauracích a do Betléma přijeli na pár hodin, koupili si tam pohlednici a vyřezávaného Ježíše z olivového dřeva a zase odjeli zpátky. To znamená, ten příliv turistů se nějak nepromítl do finančního přílivu do palestinské státní kasy. Teď se to mění, protože sami Palestinci pochopili, že je potřeba budovat turistickou infrastrukturu, hotely různých typů, včetně butik hotelů, jak se říká, opravují staré osmanské paláce v Betlémě, kde lidé mohou jaksi pobývat v nějaké staré historické atmosféře. Takže v tomto se to ku podivu velmi zlepšuje a sami Palestinci, a to je největší podiv, jsou spokojení.
Promění člověka návštěva Betléma?
Já si nemyslím. Ono hned Betlém leží 10 kilometrů od Jeruzaléma. Říká se, že dokonce jsou lidé, existuje dokonce jakási, řekněme, lékařská definice jakéhosi jeruzalemského syndromu. To znamená lidé, křesťané nejčastěji, ale také židé a dokonce prý i muslimové, kteří navštíví Jeruzalém, tak mohou propadnout jeruzalemskému syndromu, jak na ně dolehne ta tíha a velikost a náboženský význam toho města. V Betlémě toto asi není. Betlém je maličký, je to malebné místo, je tam ta bazilika Narození Páně, vedle je kostel svaté Kateřiny, kde probíhají ty půlnoční mše, které se vysílají do celého světa. Takže je to spíš návštěva malého okresního města s hezkým vánočním trhem, ale to vás úplně nezaléhne.
Kdybychom se od tohoto tématu ještě závěrem na chvíli zastavili u postavení křesťanů na Blízkém východě obecně, zdali to jde vůbec srovnat, zdali se třeba postavení těchto lidí nějakým způsobem i mění nebo změnilo v roce 2019?
Určitě ano. Samozřejmě Blízký východ, to je velice široká definice, protože, jak říkám, v Palestině, kromě toho, že Palestinci samozřejmě, ať už jsou to muslimové nebo křesťané, tak žijí na okupovaném území, je tam celá řada restrikcí z toho, kde žijí, kde mají obchody, kde chodí do škol a tak dále. Samozřejmě mnohem horší je třeba situace křesťanů v Sýrii nebo v Iráku, ještě nedávno byla, protože to jsou země, kde se za poslední léta populace křesťanů snížila řádově o stovky tisíc a o desítky procent, třeba v Sýrii, prostě tam, kde křesťané žili na území, která dobyly různé opoziční, často džihadistické skupiny, tak pro křesťany to bylo samozřejmě nesmírně svízelné. Podobné to bylo v Iráku, kde prostě ti lidé potom mají na výběr, buď to se snažit zachovat tu svoji komunitu a v té zemi zůstat, byť třeba i s rizikem, že budou nějak perzekvováni a že jim bude hrozit nějaká fyzická újma, anebo odejít na západ, protože západní státy jsou často otevřenější pomáhat křesťanům, umožnit jim přistěhování více než v případě muslimů, byť ti také trpí v těch válkách. Ale pak samozřejmě, čím více křesťanů dojde, tím pochopitelně se to jejich procento v populaci sníží. Takže když sečteme všechny vlivy, které tam jsou, tak zatímco na začátku 20. století na Blízkém východě se říká, že křesťané tvořili asi pětinu populace, 20%, tak dneska je to asi 5% jenom.
Ta situace, kterou popisujete, má tendenci se zlepšovat nebo alespoň stabilizovat?
Ano, tak v Sýrii, když se podíváme, tak tím, že se režimu Bašára Asada, který samozřejmě má velmi špatné jméno, zejména na západě, ale i na Blízkém východě, tím, že se mu podařilo tu válku de facto vyhrát, tak si křesťané mohou oddychnout, protože co je platné, že diktátor, že byl Asad diktátor nebo že je diktátor, on byl paradoxně držel ochranou ruku nad místními náboženskými menšinami, včetně křesťanů, takže kdyby vyhrála opozice, dost možná by na tom křesťané v Sýrii byli daleko hůře.
Říká Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha, odborník na Blízký východ, který dnes věnoval čas posluchačům Dvojky Českého rozhlasu. Toto bylo pořad Jak to vidí Břetislav Tureček. Za pozornost děkuje také Jan Burda a vám přeji krásné svátky, někdy v příště naslyšenou.
I posluchačům popřejeme naslyšenou.